Giuseppe Verdi din opera Nabucco, Corul robilor. E vorba de robii evrei luați din casele lor de către Nebucadnețar și duși pe malurile râurilor Babilonului. Textul care a inspirat această operă este Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum? Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin, dacă te voi uita, Ierusalime? Înainte de aceasta, noi am cântat ca și David. Zic, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Și sute de ani evrei așa au cântat despre Domnul. În schimb, perioada lui Ieremia este altfel. Ei nu mai puteau spune, sunt izbăvit de vrășmașii mei. Vrășmașii biruiseră, i-au luat din casele lor și i-au dus. Cu ceva timp în urmă, păcatul Sionului născuse întunericul Babilonului. Acolo unde, pe vremea lui Nimrod, s-a ridicat turnul Babel ca un afront adus înaintea lui Dumnezeu, avea să se renască o cultură a idolatriei, un întuneric care să se răspândească peste întreg pământul. Și întunericul acesta, val după val, se înghită inclusiv Țara Sfântă, cetatea în care Dumnezeu își așezase numele. Da, Dumnezeu a zis, vreau să-mi așez numele în locul acesta pe vecie. Nu peste un pământ, ci peste un popor sfânt, plin de râvnă pentru fapte bune, un popor care să îl reprezinte. În schimb, Ieremia, ca unul care înțelege sfințenia lui Dumnezeu, planul și dorința lui Dumnezeu, privește tragedia că poporul lui și-a ratat destinul și trebuie să fie dus în robie. Anii de viața lui Ieremia, cel puțin ultimii, sunt de un tragism cu care greu empatizăm. Măcar puțin privind la corul robilor, pe undele cântecului lui Verdi, să empatizăm cu momentul acela și cu tragedia prin care ei au trecut. Duminica trecută îl vedeam pe Dumnezeu plecat peste coșul de perje stricat, de smochine care, de rele ce erau, nu se puteau mânca. Și cu brațele până la umăr, băgate în zeama aceea putredă, încerca să scoată câte o smochină curată și să facă un coș de smochine bune, bune ca cele din tâi roade. Lucrul acesta se întâmpla aici. La începutul domniei lui Zedechia, era vorba de al doilea val în care evreii aveau să fie duși în robie. Iar cei ce cântau mai devreme erau smochinele bune. Și totuși, atât de tragic. Dar cât de tragic era coșul cu smochine rele? Situația din țară la care Ieremia rămăsese parte. Smochine bune, pentru că în cel din tâi val de robie a fost dus în Babilon Daniel, tovarășii lui. În cel de-al doilea val de robie, totuși un Econia, care avea să se pocăiască. Și e uimitor Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă undeva pe la jumătatea topoganului, acea pantă irreversibilă pe care a luat-o poporul Israel. Și este soluția disperată a lui Dumnezeu, aceea de a recupera ce se mai poate recupera, de a selecta smochinele bune. Iar soluția lui Dumnezeu este genială, căci nu vizează numai mântuirea celor câțiva neprihăniți din popor, ci mai mult decât atât a vizat inclusiv cercetarea lui Nebucadnețar. Dacă în paralel am privi istoria care se derulează în Daniel, ne dăm seama că smochinele acestea bune încep să strălucească și lumina de cristal, de neprihănire, aprinde în întunericul Babilonului o speranță pentru planurile lui Dumnezeu. Însă Ieremia 25, care se petrece cu ceva ani mai înainte și de care am vorbit rândul trecut, anunță foarte clar că domnia lui Nebucadnețar se va întinde pe o perioadă lungă de timp și peste toate națiile din vremea respectivă. Erau 23 de ani de când Ieremia strigase mesajul lui Dumnezeu și el spune: v-am vorbit dis de dimineață și n-ați ascultat. Domnul v-a trimis pe slujitorii lui prorocii. Nu era singurul care predica. I-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat. N-ați plecat urechea să ascultați. Așa că consecința e clară. Toată țara aceasta va ajunge o paragină, un pustiu, și neamurile de jur împrejur vor fi supuse împăratului Babilonului. Însă tot Dumnezeu anunțase deja că și împărăția Babilonului va fi supusă de alții și va ajunge dărâmături veșnice. Acesta este fragmentul de istorie în care ne aflăm. Iar Ieremia, când scrie cartea sa, aduce aceste evenimente și apoi completează capitolul 26 și 27 de care ne apropiem astăzi cu un alt moment. Și anume, cel din tâi an al domniei lui Ioachim. Vreau să ne explice că dacă Dumnezeu a ajuns în punctul acesta a smochinelor bune și rele, sau dacă Dumnezeu deja rostise o judecată clară peste popor și peste neamurile din prejur, lucrul acesta n-a venit dintr-o dată, ci era un lung proces. Primul an al lui Ioachim, fiul lui Iosia. Iosia, acel împărat bun, care a reușit cea mai strălucită reformă din istoria lui Iuda. Cum de el a fost trecut pe lista împăraților răi? E o întrebare cu care am rămas. Tatălui a murit pe câmpul de luptă. Fratele lui a fost dus fără speranță ca rob în Egipt. Și conjunctura politică l-a favorizat ca el să ajungă rege în Iuda. De ce n-a călcat pe urmele tatălui său? Pe lângă ceea ce ne vorbește Scriptura, tradiția ebraică ne mai dă niște explicații. Era căsătorit cu Nehușta. Așa o chema pe fata lui Elnatan din Acbor. Apare în capitolul 26 ca trimis de Ioachim în Egipt ca să prindă un fugar, un profet asemănător lui Ieremia. Acest Elnatan era șeful partidului păgân, partidul post-sincretism religios. Undeva, prin tinerețea lui, a făcut o greșeală acest Ioachim și și-a adus în casă o influență nefastă, care probabil a influențat înspre decizii rele. Una din deciziile pe care le ia chiar la începutul domniei lui este să-și facă un palat somptuos. Să fie în rând și el cu regii Asiriei care apuneau, cu regii Egiptului care supraviețuiseră istoriei, cu regii Babilonului care se ridicau. Însă păcatul lui a fost mai mare decât al lui Solomon, care își face casa mai mare decât casa Domnului. Pentru că cel puțin Solomon fusese moștenitorul unei bogății nemăsurate, a unui regim politic stabil. În schimb, el era o țară înfrântă. Și ca să poată face lucrul acesta, a început să oprimă poporul. Lucru pe care Ieremia îl atrage atenția împreună cu ceilalți profeți. Și își face un palat somptuos, cu lux. Iar Ieremia vine și îl întreabă, ce, tu ești împărat de te întreci în cedri? Tatăl tău mânca și bea și el? Și era liniștit, dar făcea dreptate în țară. Tu ce faci? Ai încurcat prioritățile. O țară plină de sălnicie, de păcate. Casa Domnului își schimbase rostul. Asta este perioada în care Dumnezeu îl trimite pe Ieremia să vorbească. Și îl trimite să aibă o predică la casa Domnului. El predicase dis de dimineață. Probabil și profeții aceștia aveau ei ritmul lor și timpul lor când făceau predicile. Însă de data aceasta Dumnezeu îi spune, du-te și predică în casa Domnului. Și îl și văd pe Ieremia cum s-a îmbrăcat la costum și a pregătit slide-urile și a venit în casa Domnului ca să țină o predică. În schimb, a fost o predică cu un mesaj greu, un mesaj incomod. Era persoana potrivită, proroc, cu patalama, cu recunoaștere, fiul de preot. Era în locul potrivit în care trebuia să predice în casa Domnului. Dar mesajul i-a tăiat la inimă. N-a fost un mesaj extrem de lung. Haideți să-l citim. Așa vorbește Domnul. Stai în curtea casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului. Era încă o vreme bună. Oamenii veneau din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului. Spune toate cuvintele pe care ți le poruncesc să le spui. Nu lăsa niciun cuvânt din ele. Poate că vor asculta. Se vor întoarce fiecare de la calea lui ce are. Atunci mă voi căi de răul pe care mă gândisem să le fac din pricina răutății faptelor lor. Așa să le spui, dacă nu mă ascultați când vă poruncesc să urmați legea mea pe care v-am pus-o înainte, dacă nu ascultați cuvintele robilor mei prorocii pe care vi-i trimit și pe care vi-am trimis dis de dimineață și pe care nu i-ați ascultat, atunci voi face casei acestea ca lui Silo și voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem pentru toate neamurile pământului. Piesa mesajului Ieremia nu era nouă. În schimb, de data aceasta a fost articulată foarte clar și în casa Domnului. Și anume, Dumnezeu a luat decizia ca această casa Domnului să ajungă ca Silo. Silo era locul în care a fost așezat cortul lui Dumnezeu. Când au venit evreii scoși din robia egipteană și s-au așezat în țara promisă, au pus cortul Domnului la Silo. Și iarăși Dumnezeu și-a găsit, în sfârșit mi-a găsit un loc în mijlocul poporului meu. Dar pentru că au stricat rostul casei Domnului, pentru că fiii lui Eli au adus păcatul în casa Domnului, Dumnezeu a decis ca locul acela să ajungă unul de blestem. Și doar prin David Dumnezeu și-a găsit din nou odihnă, de data aceasta în Sion. Iar Ieremia vine și spune clar, Sionul, locul prea iubit al Domnului, va ajunge o dărâmătură, o pricină de blestem, nu de binecuvântare. Greu mesaj. Însă este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l trimită. Mai sunt 4 ani până avea să ajungă la conducerea Imperiului Babilonian Nebucadnețar. 4 ani în care Dumnezeu încă nădăjdea că se mai poate face ceva, ca istoria să aibă un alt curs, nu acela al distrugerii, ci poate al recuperării poporului. Și mesajul lui Dumnezeu este unul, dacă vă veți întoarce, măcar acum, în al 12-lea ceas, sunt gata să mă căiesc de răul pe care îl pregătesc pentru voi. E foarte interesant mesajul acesta. Mai înainte, probabil pe la sfârșitul domniei lui Iosia, sau poate mai înainte chiar, Dumnezeu îi spusese în taină lui Ieremia, nu mijloci pentru poporul acesta. 20 de capitole din cartea Ieremia, vedem frământarea între Ieremia și Dumnezeu ca ei să se așeze pe o poziție, unul față de celălalt. Și în final Ieremia este biruit. Dar când au venit acest cuvânt, nu mijloci pentru poporul acesta, nu înălța nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, nu stărui de mine, căci nu te voi asculta. A fost mai mult decât o surpriză pentru Ieremia. El ca tânăr, fiu de preot, om care a auzit cuvântul lui Dumnezeu încă din tinerețea lui, care s-a lipit cu inima de acest mesaj, a trăit o nădejde. Voi împlini un rol istoric pentru poporul Israel. Poate voi fi acela care a idoma lui Moise, a idoma lui Avram, a idoma altor mari oameni ai lui Dumnezeu. Voi sta stabilă în fața mâniei lui Dumnezeu și voi da o șansă poporului. În schimb, în capitolul 20, când înțelege faptul că Dumnezeu este imperturbabil, neschimbabil în decizia lui, pentru că el știa toată istoria pe care v-am arătat-o la început, Ieremia cade zdrobit înaintea lui Dumnezeu și își dă seama că planurile lui, gândurile lui, visele lui, legate inclusiv de planurile lui Dumnezeu, se năruie. Și zice, mai zdrobit, mai biruit, nu-mi rămâne decât să stau și să plâng pentru fica Sionului. Dumnezeu îi spusese în mijlocie. Greu a înghițit acest mesaj, dar la final a acceptat. Iar acum surpriză. Dumnezeu îi zice, stai în curtea Domnului și spune toate cuvintele care eu ți le spun. Nu lăsa niciun cuvânt nespus, că poate mă voi căi. Și sigur, în mintea noastră care citim astăzi textul Scripturii, apare întrebarea. Doamne, până la urmă, nu mijlocirii, dar da predicării. Cum se leagă cele două lucruri? Cum se leagă? Mijlocirea însemna ca Moise, Ieremia și alți oameni ai lui Dumnezeu care au cunoscut pe Dumnezeu să stea înaintea lui și să spună, Doamne, și totuși, nu poți amâna, mai extinde îndurarea ta, lasă poporul, nu-l nimici. Vă aduceți aminte de Moise? Coboară de pe munte, stătuse în prezența lui Dumnezeu. Tablele legii, văzuse cortul întâlnirii și a dat seama, în final Dumnezeu va veni în mijlocul poporului. Și coboară și poporul întorsese spatele lui Dumnezeu. E momentul în care Dumnezeu îi spune, dă-te deoparte, Moise. Voi nimici poporul acesta care nu mă ascultă. Și Moise se așează, înainte să coboare în tabără, înainte să facă ceva, poporul era în aceea stare idolatră. Se așează înaintea lui Dumnezeu și spune, nu, Doamne, ba, chiar șterge-mă pe mine, numai nu nimici poporul. Dumnezeu se uită la el și zice, da, nu-l voi nimici. Asta înseamnă mijlocirea. Stai, schimbi inima lui Dumnezeu. Vă spuneam mai demult, în Dumnezeu există o frământare între dreptatea lui, mila lui, atotputernicia lui, cum să se așeze toate aceste elemente față în față cu ecuația complexă și complicată a păcatului omului. Mijlocitorul se așează și spune, Doamne, mai pune în balanța îndurării, mai pune. De data aceasta Dumnezeu îi spune, numai. Numai, pentru că altfel înseamnă să nu mai fiu deloc drept. În schimb, atunci când mijlocirea și-a epuizat puterea, mai rămâne o resursă. Resursa predicării. Predicarea de data aceasta nu-l vizează pe Dumnezeu decât indirect. Este un mesaj transmis poporului, pentru că încă n-a existat pe pământul acesta om care să se pocăiască și care să nu primească îndurarea lui Dumnezeu. Pocăința face posibilă oprirea mâniei lui Dumnezeu și revărsarea îndurării lui. Fără pocăință, mijlocirea reușește doar în mică măsură să schimbe balanța. În schimb, dacă poporul se schimbă, Dumnezeu e gata să schimbe tot. Vorbeam de Iconia mai devreme. La un moment Dumnezeu îi spune, chiar dacă ai fi un inel pe mâna mea, ai fi verigheta mea, ai fi bijuteria mea cea mai scumpă, te-aș lua și te-aș arunca cât colo, pentru că nu pot. Și aceste Iconia, deși Dumnezeu rostește în dreptul lui blestemul că niciunul din urmașii lui nu va mai fi pe tronul lui Israel, ajunge în Babilon, după ani de zile se pocăiește, iar Dumnezeu îl face să fie partea genealogiei Mântuitorului. Din el se va întoarce Zorobabil ca domnitor în țară. Deci Dumnezeu, când este vorba de pocăința poporului, de pocăința unui om, este gata oricând să schimbe inima, să schimbe planurile și viitorul. De aceea, Chiar dacă pe Ieremia l-a obișnuit cu ideea că mijlocirea este blocată, Dumnezeu este Cel ce-l trimite și spune, hai să mai încercăm ceva. Predică, predică, rostește cuvântul. Poate se vor căi de faptele lor rele și atunci eu mă voi căi de rău pe care vreau să-l fac. Mesajul lui Ieremia pentru poporul lui Dumnezeu este unul simplu. L-am auzit de atâtea ori în multe predici. Pedeapsa este iminentă. Îi spune, voi face casei acestea ca lui Silo. Apoi chemarea pocăinței. Fiecare se întoarcă de la calea lui rea. Iar pocăința totdeauna este definită în termenii legii Domnului. Nu doar o căință, nu doar o părere de rău, nu păreri personale, ci întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu. Și sigur, când lucrul acesta se întâmplă, Dumnezeu este gata să înlocuiască mânia lui cu îndurare. Mă voi căi de răul pe care mă gândisem să l fac. Un mesaj simplu și clar pe care Ieremia îl transmite poporului cu nădejdea izbăvirii. În centrul acestei schimbări posibile este Logosul. Este cuvântul lui Dumnezeu, mai puternic decât ciocanul care sfarmă stânca, mai puternic decât focul. Căci Dumnezeu știe, El a rostit un cuvânt care poate atinge conștiința. Vorbeam aseară cu Iosa, băiatul meu de 9 ani, și la un moment el mă întreabă, tata, cum știi tu că Dumnezeu a existat dintotdeauna? Pună întrebare. Deci, de unde știi tu lucrul ăsta? Și a spus, pentru că Dumnezeu ne l-a spus. Sunt lucruri pe care noi nu le știm dacă Dumnezeu nu ne le spune. Așa este. Cunoașterea noastră este limitată. Fie pe zona empirică, fie pe zona rațională, dăm de limite. Avem nevoie de o autoritate care să ne spună lucrurile care noi nu le știm. Iar Dumnezeu este un Dumnezeu care vorbește, care nu tace. El a dorit să descopere. Asta a fost intenția creației. Asta a fost planul mântuirii. Iar planul mântuirii ține de relevarea Logosului. Asta îi spune. Nu așa i-am explicat lui Iosa. În cuvinte mai simple. Dar cert este că Dumnezeu, când îl trimite pe Ieremia, îl trimite cu o nădejde reală. Cuvântul are putere. Puterea de a transforma pedeapsa în îndurare prin nașterea transformării minții, pocăinței în inima poporului. Însă, textul merge mai departe și remarcăm reacția oamenilor la cuvântul rostit. Mai întâi preoții, prorocii și tot poporul din lângă ei spun, trebuie să mori negreșit. Nu se poate să te atingi de lucrurile noastre sfinte. Să zici tu de casa Domnului că va ajunge ca Silo un pricină de blesteam. Trebuie să mor negreșit. Și în timp ce organizau procesul ca să-l omoare, probabil în pripă, în grabă, așa cum s-a întâmplat și în cazul Mântuitorului, aud căpeteniile. Și mobilizate de Ahicam, fiul lui Șafan, cel care a găsit cartea legii Domnului și care probabil din familia lui a moștenit-o în respect față de cuvântul Domnului, vin căpeteniile ca să-l salveze pe Ieremia, să-l scoată de mâna preoților. Și aceștia zic, nu, omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moarte, căci ne-a vorbit în numele Domnului Dumnezeului nostru. Două tabere în jurul lui Ieremia. Unii zic, este vrednic de moarte. Alții zic, nu, nu-i vrednic de moarte. Iar scuza sau explicația, fiind aceasta, ne-a vorbit în numele Domnului. Iar poporul, foarte interesant, se pare că trece, glisează dintr-o tabără într-alta. Cum a fost posibil ca oamenii să se așeze așa în două tabere? Cuvântul lui Dumnezeu când vine, nu lasă lucrurile în indiferență. Acești preoți și proroci, prin capitolul 18, ce despre ei, luaseră o decizie și au spus, o să-l omorâm cu vorba și cu indiferența noastră. O să lăsăm să vorbească cum latră câinele la lună. Cred că asta este cea mai subțire ironie care au făcut-o în dreptul lui. În schimb, când vine cuvântul lui Dumnezeu, rostit prin Dumnezeu, oamenii nu mai poate să rămână indiferenți. Încep să se miște în jurul cuvântului, unii pro, unii contra. În schimb, Ce este frumos, cuvântul lui Dumnezeu îl atinge pe el însuși, pe Ieremia. În clipa în care se vede în mâna preoților, cu sentința de moarte rostită asupra lui, el are un cuvânt de demnitate, de pace, de strălucire hristică. Căci el zice, iată-mă, sunt în mâinile voastre, faceți-mi ce credeți că este drept. Dar vă spun că dacă mă omorâți, veți omorâ un om nevinovat și veți face vinovați de un păcat. În rest, liniștit și în pace. Cum a ajuns Ieremia să spună cu atâta pace aceste cuvinte? Să biruiască un context atât de greu în care miza era viața lui. Asta pentru că în capitolul 20 s-a lăsat biruit de Dumnezeu. Acolo el îi spune, Doamne, m-ai învins. Voi merge pe calea ta. Îmi dau seama că toate visele mele, că poporul acesta se va întoarce la tine, că va fi o izbăvire și trezire spirituală. Îmi dau seama că nu sunt reale. Dar pe calea pe care tu mă chemi, în contextul istoric, social, religios în care mă aflu eu, sunt gata să te urmez indiferent ce va fi. Nu mai trăia pentru sine. Un om care trăia de data aceasta pentru Logos. Un om în care Logosul coborâse și stăpânea. Cât despre mine, facă-mi Domnul ce-o vrea. Mai ales că, dacă stăm să ne gândim, în text mai apare un contrast. Ieremia este dispus să asculte de Domnul și să moară pentru lucrul acesta. A mai fost în vremea aceea un proroc, care la fel primește cuvântul lui Dumnezeu, prinde curajul, se duce și predică aceleași lucruri. Casa Domnului va fi nimicită, locul acesta va ajunge de blestem. Însă în clipa în care se creează contextul în jurul lui și apare condamnarea la moarte, fuge în Egipt să-și scape viața. Și acolo, dacă mergem după tradiția ebraică, este găsit de socru lui Ioachim, regele lui Iuda, este adus înapoi și apoi omorât cu sabia de acest rege. Faptul că slujești cuvântul lui Dumnezeu nu e un cec în alb că într-adevăr vei scăpa cu viața. Au fost atâția oameni care au murit pentru că au predicat cuvântul lui Dumnezeu. Însă, contrastul între Ieremia și Urie ne aduce aminte o legitate pe care Mântuitorul a formulat-o așa de frumos. Cel ce caută să scape viața și o va pierde. Dar cel ce e gata să-și piardă viața pentru mine și o va câștiga. Avem și capitolul 27. De data aceasta, e mai greu ca să-l localizăm în timp. Ar putea fi tot în același prim an al domniei lui Ioachim sau să fie undeva în primul an al domniei lui Zedechia. Sau de ce nu? Pentru că mesajul rămâne constant din partea lui Ieremia în toată această perioadă istorică să fie și într-un loc și într-altul. De data aceasta, Logosul se adresează neamurilor. Iar Ieremia, la o întâlnire unde au venit trimiși din toate țările din prin prejur, gândind să facă o alianță împotriva lui Nebucadnețar, Ieremia apare cu două bucăți de lemn, un jug pentru boi. Acum, indiferent ce ai vrea să predici, purtând aceste obiecte, sună insultă. Un bou înjugat.
E un bou.
Și el se duce la toți acești ambasadori și le face cadou cu un jug. Sunt curios dacă nu cumva a avut curajul să le-l pună așa frumos pe gât sau să le zică, du-te cu jugul acesta și la regele din țara ta, când te întorci, pune-i jugul și spune-i un mesaj din partea lui Iahve. Supuneți-vă împăratului Babilonului. Acum, Ieremia, care a fost biruit de Dumnezeu, reușește să biruie pe proroci. Îl văd cu curajul acesta să meargă între ambasadori și să transmită un mesaj. N-a vrut Ieremia să facă lucrurile acestea. Cel puțin în primii ani, când îl văd așa cum se dă înapoi, se fâstăcește, nu erau mesaje comode. În schimb, Dumnezeu i-a stricat comoditatea, i-a stricat confortul și îl pune în situații penibile. Pentru că nici aceasta nu este o situație ușoară. Haideți să vă citim textul din 27. Zice, fă-ți legături și juguri, puneți-le la gât, trimite-le împăratului Edomului, Moabului, copilor lui Amon, împăratului Tirului. Tirul, ce cetate bogată era! Imaginați-vă, ei conduceau din punct de vedere economic zona aceea de sute de ani. Du-te la ei, la împăratul Sidonului, prin primeșii pe care au venit la Ierusalim și spune-le, așa vorbește Domnul oștirilor, împăratul lui Israel. Iată ce se spune stăpânilor voștri, eu am făcut pământul. Pe oameni, pe dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins. Și dau pământul cui îmi place. Acum dau toate aceste țări în mâinile împăratului Babilonului, în mâinile lui Nebucadnețar. Îi dau chiar și fiarele câmpului. Lui, fiului său, fiului fiului său, până va veni și vremea țării sale. Dar, dacă un popor sau o împărăție nu se va supune Nebucadnețar, și nu-și va pleca gromazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete și cu ciumă, zice Domnul, și îl voi nimici prin mâna lui. Dumnezeu nu are de transmis un compliment acestor împărății care au venit să se organizeze împotriva lui Nebucadnețar, ci un mesaj de autoritate, un mesaj despre suveranitatea lui. Iar Ieremia este chemat ca proroc să înalțe numele Domnului mai presus de toate împărățiile din jur, mai presus de toate zeitățile, de toți împărații și să spună, Iahve, Dumnezeul lui Israel, este cel care a creat pământul și cel care stăpânește și are autoritatea asupra tuturor. Iar pentru voi are un mesaj de salvare, dar mesajul de salvare înseamnă supuneți-vă lui Dumnezeu supunându-vă împăratului Babilonului. Mă duc cu gândul la Moise, trimis în fața lui Faraon, el care 40 de ani a stat în dreptul oilor. Și se duce el, ciobanul din Madian, față în față cu marele rege al Egiptului, marele împărat, Faraon, și să-i spună, supune-te lui Iahve. La vremea aceea a fost limbajul autorității lui Dumnezeu în creație. Și Dumnezeu îi arată prin 10 urgii că El este stăpân peste creație. De data aceasta, pe Ieremia îl trimite cu argumentul istoriei și spune, eu sunt suveran peste istorie și supuneți-vă mie. Același mesaj, aceeași inima lui Dumnezeu care nu vrea moartea oamenilor, ci vrea mântuirea lor. De data aceasta nu le cere pocăință. Mesajul e diferit, e nuanțat față de cel transmis poporului lui Dumnezeu. Dar esența rămâne aceeași și anume să-L pună pe Dumnezeu mai presus. Mai este un capitol pe care vreau doar să-l ating tangențial. Logosul și prorocii mincinoși. Știu că în săptămânile următoare ne vom frământa pe toate aceste capitole legate de confruntarea între Ieremia și profeții mincinoși. În schimb, ce vreau să spun este că cuvântul lui Dumnezeu rostit chiar cu autoritate are ceva care îl perturbă. Este și cel rău acolo. Tatăl minciunii de la început, care vine să bâzie și să-l facă mai puțin auzit. Însă, între cele două este un conflict deschis. Dumnezeu n-a vrut cuvântul său să rămână doar ca o alternativă care să audă printre celelalte, ci a cerut ca proclamarea cuvântului să fie clară și în contrast cu toate celelalte lucruri. De aceea, Ieremia merge și le spune foarte clar, atât celor din Israel cât și neamurilor din prejur, nu ascultați de prorocii voștri, de ghicitorii voștri, de cititorii în stele, de tot ce mai aveți voi guralivi prin împărăția voastră, căci vă prorocesc minciuni. Iar minciuna aceasta te smulge de la adevăr, te distrage, îți oferă alternative care te împiedică să calci pe calea vieții. În vremea respectivă, nu era singurul care vorbea Ieremia. Erau mulți care veneau și spuneau, nu veți fi supuși împăratului Babilonului. Și chiar când se supun împăratului Babilonului, el vine și ia toate piesele de aur din casa Domnului și le duce la Babilon ca un semn clar că sunt sub stăpânirea lor. Încă se ridică prorocii steți care spun, uneltele casei Domnului vor fi aduse înapoi. Și Ieremia trebuie să intre în conflict și să le spună, nu, chiar și asta de Aram o să fie duse la Babilon. Trebuie să înțelegeți foarte clar. Există două tabere, două cuvinte. Unul e adevăr, unul este minciuna și trebuie să alege între ele. Pentru că miza este viața sau moartea. Nu-i de glumă. Crezi cuvântul lui Dumnezeu și-l asculți. În cazul lui, supuneți-vă. Atunci ai viața. Dacă nu, de ce să ajungă țara aceasta o dărâmătură, o pricină de blestem? De ce să vă izgonesc și să pieriți? Miza este între viață și moarte. Astăzi vorbim despre Logos. Acolo unde mijlocirea și-a atins limita, Logosul încă poate penetra și poate ajuta. Și noi astăzi trăim ca Biserica Domnului ca urmașa celor care au văzut Logosul întrupat. Ce mare har mi s-a dat! Abia aștept să aduceți cuvintele predicii de aplicație. Logosul care dă viață. Amin.